Πρόεδρε, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Απλά να υπενθυμίσω ότι στην παρούσα φάση είμαι αντιπρόεδρος στο ΣΕΔΕΑ.
Γιατί ναι, το
να
ξέρω.
Και νεότερα
το ξέρω, το ξέρω. Αλλά
και να παίρνουν ευθύνη.
Αναφέρθηκα στην ιστορία σας. Ήσασταν πολλά χρόνια πρόεδρος εκεί.
Σωστό.
Και με αυτή την ιδιότητα του σημερινού αντιπροέδρου αλλά και του πρώην προέδρου του ΣΕΔΕΑ, θέλω να ζητήσω ένα σχόλιο σας για το θέμα που έχει ανακύψει με το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ. Να βλέπουν τα κόμματα, να βλέπει η κοινή γνώμη και τα αστάθμιστα στοιχεία των ερευνών.
Κοιτάξτε, όλη η συζήτηση, γιατί εγώ δεν βλέπω να υπάρχει τσακωμός, εγώ βλέπω μια γνήσια συζήτηση, διότι εμπίπτει μέσα στη λογική που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα αντιπαράθεσης. Διατυπώνονται εύλογες προσπάθειες να πιαστεί κάποιος με κάποιο τρόπο από επιστημονικά πράγματα. Θέλω να σας πω το εξής, ότι οι δύο λέξεις που κυριαρχούν στην τοποθέτηση είναι η λέξη επιστημονικότητα και η λέξη διαφάνεια καθώς αξιοπιστία. Η λέξη επιστημονικότητα έχει από πίσω της μία πολύ μεγάλη κουβέντα, η οποία έχει ανοίξει από το 2015 και για την οποία έχουμε ενημερώσει το Υπουργείο, είχαμε ενημερώσει το Υπουργείο τότε ΜΜΕ και τον κύριο Παπά, ο οποίος μας ζήτησε να απαντήσουμε τα κάνετε καλά ή δεν τα κάνετε καλά τα πράγματα εσείς αυτοί που τα κάνετε, και είχαμε στείλει μία μελέτη και το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί 400 σελίδων για το τι συμβαίνει κάθε φορά όταν μιλάμε για σταθμίσεις, για δείγματα, για υπολογισμούς κλπ. Επί το οποίο δεν πήραμε ποτέ κάποια ούτε επίσημη, μη σας πω και ούτε ανεπίσημη απάντηση για αυτή τη μελέτη ώστε να μπορέσει να αξιοποιηθεί. Πάμε τώρα στο σήμερα και στο αίτημα. Το να δημοσιεύσεις αυτή τη στιγμή τα αστάθμιστα δείγματα, κυρίως στους ανθρώπους οι οποίοι είναι το ευρύ κοινό, μόνο σύγχυση θα προκαλέσεις, διότι όλοι φοβούνται ότι εκεί γίνεται κάτι σε σχέση με τα κόμματα και τις προθέσεις ψήφου κτλ. Σας λέω λοιπόν ότι τα αστάθμιστα δείγματα οφείλουν να σταθμίσουν και θέματα που αφορούν τα δημογραφικά, παραδείγματος χάρη, και το φύλο και την ηλικία και τη μόρφωση σε κάποιες περιπτώσεις, παραδείγματος χάρη στο exit poll, και βεβαίως και την προηγούμενη ψήφο των κομμάτων για να υπάρχει μια αντιπροσωπευτικότητα στο δείγμα. Αν ανοίξουμε τέτοια κουβέντα και όσες φορές προσπαθήσαμε να το κάνουμε όχι σε εποχή, αν θέλετε, debate, να χρησιμοποιήσω τον όρο που ισχύει και σήμερα ενώπιον των εκλογών, ο κόσμος βαριέται, αλλάζει κανάλια, αλλάζει σταθμούς, διότι τι είναι αυτά που μου λες, δεν καταλαβαίνω τι μου λες και ποια είναι τα στάθμιστα και τι είναι όλο αυτό και τι είναι στάθμιση, γιατί μπαίνουμε σε έναν πολύ βαρύ επιστημονικό διάλογο, ο οποίος μάλλον θα μπερδέψει και θα προκαλέσει επιπρόσθετα προβλήματα, σύν του ότι μέσα στη διατύπωση του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει υπαινιγμός και για τα περίπου προσωπικά στοιχεία των ερωτωμένων, παραδείγματος χάρη τα τηλέφωνα. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, χτυπάει πάνω στο GDPR και στους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων. Αν από την άλλη μεριά δώσει κανείς στη δημοσιότητα το αρχείο με τα στάθμιστα δείγματα, έχουν, αν θέλετε, μικρή ελεκτική αξία. Διότι από τη στιγμή που δεν μπορείς να πας πίσω και να πάρεις τηλέφωνο τον άνθρωπο και να του πεις «Καλέ μου άνθρωπε, αυτό που σου είπα αυτός είναι αυτό το οποίο βλέπω εγώ εδώ», μοιραία αυτό το πράγμα δεν δουλεύει και χτυπάμε πάνω στο νόμο. Αντίθετα τώρα, επί του κομματιού της διαφάνειας και της αξιοπιστίας, ευτυχώς ο νόμος 3603 του 2007 περί δημοσκοπήσεων έχει μέσα του δύο μαγικές λέξεις. Ελεκτική δημοσκοπήσεων, η οποία είναι μια επιτροπή με ανεξάρτητους επιστήμονες, η οποία έχει πρόεδρο σήμερα που μιλάμε τον καθηγητή του Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη, του ΑΠΙΘΙΤΑ, του κυρίου Θοδωρή Χατζηπαντελή, που όταν κάποιος έχει ένομο συμφέρον και έχει προβλήματα με μία δημοσκόπηση, μπορεί να πάει εκεί, να κάνει καταγγελία και η Επιτροπή να πάρει ό,τι θέλει από την οποιαδήποτε εταιρεία. Μην σας πω ακόμα και τηλέφωνα, γιατί εκεί τίθεται θέμα ελέγχων πλέον από επίσημο φορέα. Και άρα λοιπόν να μπει στη διαδικασία και να ελέγξει για λογαριασμό του ετούντα ό,τι θέλει. Συνεπώς, ο δρόμος για τη διαφάνεια και την αξιοπιστία είναι εκεί, υπάρχει. Και μάλιστα έχει χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν και έχει προκαλέσει και κινητοποίηση μέσα στην Επιτροπή της Διαφάνειας της Βουλής, την οποία παρευρέθηκα εκπροσωπώντας το ΣΕΔΕΑ, για λογαριασμό εταιριών οι οποίες είχαν ή δεν είχαν προβλήματα, όπου πάλι είχε προκληθεί από το ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι επίσης το 2019 πάλι είχαμε τα ίδια, κατά την ταπεινή μου άποψη, καλοπροαίρετα debates, και τα κρίνω ως καλοπροαίρετα, διότι εκ των υστέρων, όταν τα αποτελέσματα βγήκαν έτσι όπως βγήκαν, πολλές εταιρείες εξημών, μεταξύ των οποίων και η δική μου, εισέπραξαν τη συγγνώμη πολύ σοβαρών χιλέων που εκπροσωπούν τα εκάστοτε κόμματα. Άρα λοιπόν, το να σας λέμε εμείς ότι θα δημιουργηθεί χάος αν βγάλουμε έξω τα αστάθμιστα δείγματα, και το ότι υπάρχει δρόμος στα αστάθμιστα δείγματα να έχει πρόσβαση ο οποιοσδήποτε μέσω της ελεκτικής δημοσκοπήσεων, είναι αντικειμενικό, μετρήσιμο και απολύτως ορθολογικό. Δεν κρύβει.
Μάλιστα.
Και θέλω να πω και με την ευκαιρία το εξής, ότι καμία εταιρεία, και σκεφτείτε το λίγο, στην παρούσα φάση δεν θα ήθελε την επομένη το πρωί των εκλογών να εισπράξει αποτελέσματα τα οποία δεν θα τα έχει πιάσει, σε εισαγωγικά.
Ναι, βέβαια.
Είναι
έτσι
δυνατόν,
είναι.
Διότι την επόμενη μέρα θα κλείσει η εταιρεία, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα αποτελεί δυσφήμιση για αυτήν.
Όχι μόνο δυσφήμιση, θα κλείσει ακαριέα, ρολά.
Μάλιστα. Τώρα πείτε μου, δώστε μας και μια εικόνα, μια πρώτη εκτίμηση για το πού πηγαίνουν τα πράγματα μετά από τις δημοσκοπήσεις που έχουμε δει τις τελευταίες μέρες. Έχει κλειδώσει το ποιος θα είναι πρώτος και ποιος δεύτερος. Και διαβάζω καλά ότι μάλλον απομακρύνεται η πιθανότητα σχηματισμού μιας κυβέρνησης συνεργασίας την επόμενη μέρα, στις 22 Μαΐου.
Πρώτον, η εποχή που ζούμε αυτή τη φορά προεκλογικά είναι μαγική, διότι ουδείς περίμενε ποτέ ότι μπορεί να συμβαίνουν σε καθημερινό επίπεδο, με συγχωρείτε για τη λαϊκή έκφραση, κόμπλες του μεγέθους αυτών που συμβαίνουν. Αρχίζοντας από τα Τέμπη, πιο πριν τις υποκλοπές, πιο πριν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, μέχρι σήμερα. Τα πιο πρόσφατα, γι' αυτό σας λέω ότι δεν μπορεί...
Με τελευταίο το Γεωργούλη, ας πούμε.
Όχι μόνο το Γεωργούλη, γιατί θέλω να έρθω και στην ουσία της ερώτησής σας. Είναι και ο Γεωργούλης, είναι και η ιστορία όσων συμβαίνουν στην ελληνική λύση.
Ναι,
είναι,
ναι,
και οι δηλώσεις του κυρίου Βαρουφάκη.
Ναι, ναι, βεβαίως.
Είναι και η ιστορία αυτού του θολού τοπίου που έχει δημιουργηθεί μέσα στο ΕΑΝ και στους Έλληνες του κυρίου Κασιδιάρη. Αυτά όλα τα πράγματα έχουν αντίκτυπο, και επειδή τα κόμματα δεν συζητούν, και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, επί των προγραμματικών θέσεων για την επόμενη τετραετία, παραπέζουν στις τακτικές και στα διαδικαστικά, μοιραία αυτά τελικά είναι που θα μετρήσουν κιόλας.
Μάλιστα.
Έτσι, αυτό λοιπόν δεν μπορεί κανείς να βάλει το χέρι του πάνω στο αναμένο μάτι της κουζίνας για το τι άλλο μπορεί να βγει σε τρεις μέρες. Έτσι. Τώρα έχουμε κάποια αποτελέσματα, τα οποία τα βλέπουμε, τα παρατηρούμε μέσα στην εβδομάδα. Σας λέω δε, και ίσως εσείς ξέρετε ακόμα περισσότερα πράγματα, ότι την Τετάρτη θα έχουμε πιθανότατα δύο έρευνες επίσης, την Πέμπτη θα έχουμε κι άλλη έρευνα και το Σαββάτο θα έχουμε κι άλλη έρευνα.
Mm-hmm.
Άρα λοιπόν θα δημιουργηθεί ένα patchwork, ένα puzzle αν θέλετε αποτελεσμάτων, τα οποία όλα μαζί θα δώσουν τη δυνατότητα στους Έλληνες να έχουν μια αίσθηση του κέντρου βάρους για το πού πάνε τα πράγματα.
Το ερώτημά μου το επαναλαμβάνω. Έχουν, ναι, κλειδώσει η πρώτη και η δεύτερη θέση ή όχι? Έχει κλειδώσει.
Η πρώτη και η δεύτερη θέση είναι κλειδωμένες. Αν εννοείται ποια είναι τα κόμματα τα οποία είναι.
Ακριβώς, αυτό
είναι. Τα δύο πρώτα. Για τη σειρά σας απάντησα εμέσως.
Λέτε ότι μπορεί να ανατραπεί ακόμη.
Δύσκολο. Είναι δύσκολο. Ναι. Αλλά ξέρω εγώ ότι θα προκύψει μεθαύριο
γιατί
το πρωί.
Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν να ανοίγει η ψαλίδα, όχι να κλείνει.
Ναι. Πρέπει να τις δούμε όλες μέχρι το Σαββάτο. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι μου δίνεται πάσα να σας πω ότι κακώς έχουμε επικεντρωθεί όλοι στη φοβερή εκείνη έννοια που λέγεται διαφορά των δύο κομμάτων. Διότι αυτό πρώτον σε επιστημονικό επίπεδο είναι παράγωγο μέγεθος. Ούτε ψηφίζουμε με διαφορές. Δηλαδή δεν πάμε μέσα και λέμε εγώ δίνω διαφορά στον πρώτο και στο δεύτερο κόμμα 3,5 και εσύ δίνεις 6,5. Ψηφίζουμε κόμματα. Άρα λοιπόν και ούτε στις δημοσκοπήσεις ρωτάμε καλέ κύριε ή καλέ κυρία μου λέτε σας παρακαλώ τι διαφορά δίνεται ανάμεσα στα δύο κόμματα. Συνεπώς η διαφορά είναι παράγωγο μέγεθος. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε κυρίως όσο πλησιάζουμε προς τις εκλογές είναι να ασχολούμεθα με τα απόλυτα ποσοστά των κομμάτων. Για τα οποία ποσοστά πρέπει να τσεκάρουμε και τα εύρη. Οι προσπάθειες που γίνονται πολλές φορές και από τον κλάδο μας να καρφώσουμε το αποτέλεσμα για να πούμε μετά εγώ το είχα καρφώσει, είδες τι καλός είμαι ή από τα ΜΜΕ να πήγε η μέση σου τιμή από το αποτέλεσμα είναι λάθος. Και οι σοβαρές εταιρείες το αποφεύγουν να καρφώνουν πράγματα ή πενίσονται άμεσα ή έμεσα για το εύρος που δίνει ένα επιστημονικό εργαλείο.
Μάλιστα.
Σας λέω
μάλιστα
λοιπόν για τα δύο πρώτα κόμματα ότι το εύρος του σφάλματος, μη σας πω ότι είναι μεγαλύτερο, αλλά είναι γύρω στο 2 με 2,5%, συν πλην 2 με συν πλην 2,5%. Όταν βγαίνει λοιπόν μια κεντρική τιμή 33,7 για ένα κόμμα, το συν 2 πάει στο 35,7 και το μείον 2 πάει στο 31,7. Άρα λοιπόν εκεί, αν έρθει το άλλο κόμμα από κάτω και κάνει επικάλυψη, δεν μπορούμε ακόμα να το προβλέψουμε με τόση μεγάλη σιγουριά, ειδικά στο ρευστό τοπίο το οποίο αντιμετωπίζουμε. Και βλέπετε πόσα statistics σας έχω βάλει όση ώρα μιλάμε.
Μάλιστα.
Και προσπαθώ να τα πω και με διδασκαλικό τρόπο. Πού να βάζαμε στη μέση και τα αστάθμιστα.
Ευχαριστώ τον επικεφαλής της MRB και αντιπρόεδρο του ΣΕΔΕΑ, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Καλημέρα κύριε Μαύρο. Ευχαριστώ
καλημέρα,
πολύ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Σας ευχαριστώ.